Je 7 minut po 9. hodině, přeji vám krásné dobré dopoledne. Pokud se do podoby hlavního města Prahy někdo vepsal neopakovatelným způsobem, byl to určitě dnešní host, architekt Václav Aulický. Tak vás zdravím, přeju pěkné pondělí, dobrý den.
Dobrý den.
My jsme spolu ještě před chvílí stáli na budově Českého rozhlasu a z zhruba 20-metrové vzdálenosti jsme hleděli na Transgas, který je teď v takovém stádiu bourání, nebourání, protože ono se tam bourá, zároveň to vypadá, že se nic neděje. Vy už jste se s tím pohledem asi smířil, ne?
No smířil možná, že jako spíš tak jako vyrovnal, ale jako smířit se s tím nedokážu, protože to považuji za chybu.
To rozhodnutí považujete za chybu?
To rozhodnutí, ano.
Které budovy by se měly bourat a které neměly?
No to je, vidíte, to je otázka. Samozřejmě, že domy se bourají a domy se stavějí, jinak by nebyl Václavák ani Bílá Labuť mimochodem, takže samozřejmě města rostou a věci dožívají, ani žádnej dům nemá neomezenou životnost, takže samozřejmě jde o to, jako co ta situace po tom bourání přinese a co se tím bouráním odstraní, že? Čili jestliže prostě, já jsem samozřejmě upřímně řečeno v těch různých debatách o tom vždycky se držel spíš trochu zpátky, protože jsem to vnímal tak, že se na to dívám subjektivně jako spoluautor, tudíž, že ten, kdo mě bude poslouchat, bude říkat, no hájí svoje dítě samozřejmě. Mm-hmm. Ale pravda je, že prostě zejména teda řada odborníků v oboru, a nejenom odborníků, ale mladých lidí, veřejnosti, dneska ten dům nebo ten areál považuje za architekturu, která když zmizí, tak vlastně nemá v Praze druhou obdobu a že teda takovýhle mezník jako by měl zůstat zachovaný, byť třeba má v sobě obsažený, a to já nepopírám, určitý samozřejmě negativa, který vyplývají z toho, kdy to bylo dělaný, pro jaký souvislosti urbanistický to bylo dělaný. Že? Čili takové věci, jako já třeba jsem velice těžce nesl, když se zboural ten hotel Praha na Honspalce, který samozřejmě taky měl svoje jakoby mínusy v tom měřítku, ale to byl čistokrevný brutalismus, naprosto kvalitně udělaný barák a ještě ke všemu jako hotel to měl možnost být přestavěný, revitalizovaný, využitý. Stejně právě jako Transgas, já jsem se celkem nerád, ale jako nedělalo mi takovou potíž se vyrovnat s demolicí telefonní ústředny v Dejvicích.
Na to jsem se chtěla zeptat, jestli když by sahali na jiné vaše objekty, jestli by to bylo stejně bolestivé, anebo jestli je to jednou
někde. Takhle, jako bolestivý je to vždycky a je to bolestivý víc tak jako ani ne kvůli tomu, že litujete toho domu, jakože máte pocit, že jste žila zbytečně, že prostě jste určitý leta něco dělala pro něco a vlastně se ty leta tím jakoby znehodnocujou, že jo. Ale samozřejmě u těch spojových staveb, jako je právě telefonní ústředna třeba, nebo extrémně řečeno televizní věž na Žižkově, že jo, to jsou stavby, který, jejich základní účel je ta technologie.
Přenos signálu.
Je to přenos telefonu, je to přenos televize a když to prostě zmizí, no tak vlastně ten dům to opodstatnění opravdu nemá a protože je dělaný pro tu technologii, tak ty stupně volnosti na jejich jiné využití jsou velice malý, že jo. Dneska to vypadá tak, že se může stát, že tímhle způsobem skončí i telefonní ústředna v Řepích, to je na Slánské ulici, to jsem taky dělal, ale ta naštěstí je využívaná jako klub mládeže, pač je tam velký sál, ve kterým se tančí, tak možná, že se takhle udrží, ale jako nemá to, není to stejný prostě, jako Transgas, který je normální barák.
Kdyby se nám v Praze hustě nerozpršelo, asi bychom teď s architektem panem Václavem Aulickým stáli na střeše Českého rozhlasu a dívali se na to, jak se bourá Transgas. Vy jste pojmenoval ten styl architektury Transgasu jako přechod mezi brutalismem a high-tech. Můžete nám v tom udělat pořádek? Když se řekne brutalismus, tak to zní dost nehezky v češtině, ale ten základ bude jinde.
No to tak, jako že nejsem extra odborník na dějiny architektury, ale pravda je, že prostě brutalismus je odvozený od francouzského slova hybrid beton. A bylo to původně a je to tak jakoby v tomhletom slova smyslu významu přírodní beton a vlastně byl takovým typickým, byl Corbusier, že jo, kdy byl prostě beton, tak jak se odčalovali prkínka, tak byl prostě okamžitě tím výrazem, že jo. No a jako když máte, že jo, já vždycky říkám, když máte sekt a máte demi a máte Brit, že jo, tak Brit je ten přírodní, nefalšovaný, ten demi je už nasládlej, takže to je ten základní význam a proto samozřejmě to slovo brutalismus se u nás jako potom dál jako spíš chápe jako jakýsi násilí, jakýsi prostě to, což je trochu daný právě tím, že tyhle ty domy, které pracují s těmhle výrazovými prostředkama, jsou vlastně takový trochu jako sami o sobě, že jo, oni se jako vytěsňují už jenom tím výrazem. No a tady u toho transgázu, když bychom řekli, co je teda Brit, tak je to ten pohledový beton, nebo beton jako takovej, který tam je na těch rukou, je tam na těch podnožích všude a tak dále a byl i na těch vejtahových šachtách věžáků, který potom byly dodatečně obloženy nějakým kamenem. Pak je tam teda to druhý přírodní a to je vlastně ocel, která je použitá, v té době to byla u nás dělaná novinka, na západě už to bylo, jmenovalo se to Corten, u nás pod názvem Atmofix to začali dělat Vítkovice. Je to samokorodující ocel, jako měděnka má, měď má měděnku, tak tohle, kdy se to nemusí natírat, čili je to železo tak, jak je. A třetí věc je, že vlastně ty žulové kostky, kterýma byla obložena ta ústředna, nebo ten dispečing, tak to jsou vlastně úplně štípaný kostky, tak jak se z nich dlážejí ulice, nikoliv nějaký ušlechtilý, hlazený žulový desky. A to, co je na tom jakoby high-tech, už určitý dalo by se takhle asi říct, je vlastně to přiznání té konstrukce zvenku. To je vlastně inspirace těma prvkama, třeba co byly na Centre Pompidou a podobně.
Na Centre Pompidou se odvázali architekti hodně. Až tak hodně, že samozřejmě z toho bylo veliké halo, ale Francouzi si dokáží s moderní architekturou docela dobře poradit i rozumět. U nás by to nešlo, kdybyste ten transgas naplánoval ještě jako víc odvážněji, nevydýchali bychom to tady?
No tak jo, aby to nevypadalo, jaký jsme byli borci, ale pravda je, že prostě v té době, což byl rok 67-8, později až do toho roku 70, si myslím, že to bylo na tu dobu až, ale ono to bylo hlavně tím, že mimo jiný to až v tom, že nešlo o to, jestli jak to tvarovat a jak to udělat, ale vlastně celý takový to otevření se tomu světu a ten moment té volnosti v těchto letech toho pražského jara nebyly samozřejmě provázený stejnou materiálně technickou základnou. Bylo to všechno spíš v té duši a v té hlavě a v té společnosti, než v tom, že jako to bylo po revoluci v roce 89, kdy za pár dní už tu byly mobilní telefony a počítače, že jo? Takže my jsme vlastně, ten problém byl, jak něco udělat v té stavební technologii, která byla nedostupná.
Proč my máme takový problém, jak říkáte, v hlavě i v srdci přijmout něco, co je trošku odvážnější? Proč Chobotnici nezvládneme? Proč se přeme kvůli transgasu? Proč se přeme kvůli vysílači na Žižkově? I konec konců kvůli tančícímu domu?
Víte, já si myslím to, že ono nejde ani o to, jestli jsem jakoby veřejnost, nebo my říkáme, že se přeme, nebo že se lidem nelíbí a podobně. Nemyslíme si, že ve Francii, v Paříži se lidem všem tam líbí Centre Pompidou. Ale tam bylo to, že, a to je právě třeba ten rozdíl, když řekneme Kaplického, Národní knihovna Špichaře, Centre Pompidou se jmenuje Pompidou, protože ministerský předseda to chtěl. Postavil se za to, přestože byla spousta lidí a veřejnosti a odborníků proti. Do dneška je to jaksi kontroverzní stavba, ale měli odvahu se za to postavit. A u nás máme ten problém, že určitý lidi, kteří jsou zodpovědní za to, jak má Praha vypadat, kteří jsou zodpovědní za to, aby rozhodovali, takže daleko snadnějc rozhodne stavební úřad o tom, že zbourá transgaz, než aby rozhodl, že ho postaví.
Architekt pan Václav Aulický je dnes hostem Radiožurnálu. Začali jsme u transgasu, bavíme se o brutalismu, bavíme se o high-tech stavbách. Co vás na těch stylech tak baví?
Na čem?
Na těch stylech, na brutalismu no, i ale na tom high-tech stavu.
Ne, prosím vás, to je jistě, že to je generační. Já jsem končil školu v roce 67 a to bylo období, kdy s tou takzvanou vysokou technologií se ve světě začínalo. Jak jsme si tady zmínili, Centre Pompidou, že to byla klasika a ikona, i když to taky má svoje meze.
Pardon,
ale prostě...
takže se s ní začínalo a všichni to chtěli mladí architekti používat.
No tak jsme všichni určitým způsobem propojení, že jo, tak když si vemte, když byl ve Francii impresionismus, tak prostě taky Slavíček maloval, takže ono to prostě, nechci říct móda, ale prostě jsou to určitý styly. Ono se to, ten high-tech zvlášť byl jako jeden z takových momentů, který už se souvisely s dobou, kdy vlastně začínaly kosmické lety, družice, že jo, v roce 69 už jsme byli na měsíci, Američani teda a tak dále. A tohle to všechno, to takový jakoby opojení tou technikou a zároveň takový to, že ta technika se dostávala, bych řekl, jako do situace, kdy tlačí jako na lidi, tak vlastně ta high-tech architektura měla i takový, jako by se dalo říct, mimoděk význam, že ty lidi s tou technologií trochu jakoby směřovala, protože s ní pracovala a tím ty lidi na ní zvykala, jako kdyby se tak dalo říct.
Rozumím.
Jo. No, takže ten, a mně to bylo blízký naprosto totálně právě proto, že jako takový ten můj osobní sklon nebo mimo profesní byla vždycky kosmonautika, kosmologie taky, astronomie a veškerý tyhle ty technické věci. Já jsem vždycky v různých rozhovorech a článkách říkal, já jsem vlastně ještě 2 měsíce před maturitou chtěl jít pájet rádia do Tesly Hloubětin, protože jsem
tak
dělal...
Tak taky radioamatér.
No, dělal jsem. V té době to bylo všechno jednoduché, to nebyly transistory, byly elektronky. No, ale tohle to byla prostě takovej jako inklinace, obdiv ke konstrukcím, obdiv k technice a její jako objevování, jako bych řekl, její krásy. To je... ta souvislost.
Jednu raketu už jste na Žižkově postavil. Kdyby vás oslovili, abyste třeba začal projektovat obydlí pro Mars nebo nějaké vesmírné stanice, lákalo by vás to?
Obrovsky, ale nedokážu si představit, že bych to jako už dneska, jak si řekl, bych v té rovině mojí jako dokázal toho koně osedlat. Nemluvím teď o věku, ale mluvím o stavebně technických zkušenostech, ale mám, dalo by se říct, určitým způsobem přítele, jmenuje se Ondřej Doule, byli s ním už taky...
Vesmírný architekt seděl tady, ano.
A to je přesně ono, co on, mimochodem tak jako já jsem na fakultě od roku 2005 a taky jsem svým přístupem k těm věcem tam nebyl úplně vždy jako bodován, takže pan Ondřej Doule měl taky na fakultě problémy s tím, že když já jsem studentům zadal v ateliéru stanici na Marsu, tak to jako nebylo příliš v souladu s výukou, tak Ondřej Doule rád o tom hovořil, jak to měl jakoby složitý, protože ona je to skutečně velmi specifická věc, celá tato oblast, ale jak, když už jsme mluvili taky o Centre Pompidou, já to říkám a chtěl bych to říct, vrcholem high-techu je ISS na oběžný dráze. To je high-tech. Teď tam krouží v podstatě barák. Je tam, ty lidi žijou, mají tam záchody, jedí tam, spějí tam, je to výzkumná laboratoř, ale je to de facto obydlí pro určitý počet lidí v naprosto nepřátelském prostředí a ta technika to musí zvládnout. A já když vidím ty snímky třeba z kosmického raketoplánu té stanice, tak říkám, to je tak nádherný. A mimochodem, ten hlavní nosník, na který jsou všechny ty moduly přidělaný, jsou dílem Davida Nixna, architekta anglického, který je šéfem toho týmu architektů v tom NASA, který s Janem Kaplickým, naším Kaplickým v Londýně zakládal Future System. Čili ono je to propojený.
Já jsem poslouchala, jakým způsobem ve svém věku hovoříte o architektuře. Mám pocit, že vám ta hlava neustále plane. I když jste vlastně zažil doby, kdy jste nebyl úplně pozitivně bodován a velké polemiky ohledně vašich staveb, tak čím to, že vás to nikdy neopustilo, i když třeba jste si musel na konto svých staveb lecos vyslechnout?
To já vlastně neumím pořádně říct. Někdo by mohl říct, že jsem zarputilej a že místo toho, abych si tu kritiku vzal vážně a jak jeden říkal a z té věže skočil na zem, tak... Že
to vám taky přáli.
Jo, takže to byl architekt Plicka. Tak že jako prostě... Prostě já jsem přesvědčený a stojím si za těma věcma. Já, když se mluví třeba o té televizní věži na Žižkově, že no, tak já jsem samozřejmě architekt, já jsem si tu věž nevybral, já jsem nenavrhoval, kde má stát.
Ta věž by tam stála stejně?
No, nebo by stála někde jinde, že jo, ale prostě já, jako předmětem mý práce nebylo určit, kde bude stát, ani určit technologii. Já jsem prostě potom určitým způsobem v té celkové souvislosti navrhoval nebo řešil, jak ta věž bude prostě vypadat. A tak, jak vypadá, zatím si prostě stojím. Já nemůžu obhajovat to, proč stojí tam a nestojí někde jinde, ale držím tohleto a jsem přesvědčený. A my architekti víme, že jsme všechno, co jsem dělal, tak to je to nejlepší, že jo? Jinak bych to přece nedělal. Kdybych měl pocit, že to je blbý, tak si to nemůžu. Takže ta neustálá taková snaha, samozřejmě neustále máte pocit, že to mohlo být jinak a lepší a každá další stavba vás zase provokuje k něčemu a díváte se zpátky, že jste měla udělat tohle tak a tamhle to, že bylo a tohle, že jste radši ani dělat neměla. To je ale asi jako ve všem činnosti, která zanechává ve společnosti trvalý stopy. Že?
Vy jste ve spojprojektu. Proč vlastně ta vaše doména, nebo proč jste si našel tu doménu v projektování těch přenosových staveb, různých ústředen, věží a tak dále? Co je na nich pro vás tak přitažlivého? Ta technika?
No to bylo právě to, jak jsme se
rakety.
Bavili. Proč high-tech? Proč tohle? No protože byla to taky samozřejmě obrovský štěstí, že se mi to... Prostě nás tam jaksi do spoj projektu nám to tak trochu umožnil osud, že jo, protože to všechno si nevyberete aktivně sama, ale ta příležitost byla a nejenom já, my jsme se jí chopili a pro mě to bylo přesně to, čemu říkám, to chci dělat, protože vlastně, když řeknete high tech, tak jako vy můžete, Centre Pompidou je kulturní dům, galerie, že tak vy můžete prostě si říct, že uděláte bytovku nebo kulturní dům ve stylu high-tech. Uh-huh. Dejme tomu, vy si to neřeknete, vy to tak děláte, ani nevíte, jak se to jmenuje, ale to je jiná věc. A jako ty prvky techniky a technologie, konstrukce, vzduchotechnika a další, obnažujete nebo používáte jako výrazový prostředek té architektury, dejme tomu trochu třeba i jako uměle, jo? Sama si to jako vypreparujete.
Rozumím.
Než to u těch staveb technologického charakteru spojového ústředny vysílače, ta technologie tam prostě rovnou je. Čili vy nemusíte jako...
Nic vymýšlet.
Nic vymýšlet. To je prostě technologická stavba a její výrazové prostředky jsou ty antény, jsou to ty technické věci, se kterými pak jenom pracujete jako, a dáváte je jakoby dohromady. A navíc, jak vždycky nebožík Ivolos, kamarád, říkával, má to ještě takovou výhodu, že tam není moc lidí. Takže oni potom, kromě toho, že třeba přišroubujou na střechu ještě jednu parabolu, tak vám z těch staveb jako je moc nepředělávají, protože to pořád je ta technologie a těch lidí je tam 10, že jo.
Ta technologie je ale provázena také tím, že má na architekta specifické požadavky. Když si vezmeme Transgas, tak ve své době tam byl jeden z nejmodernějších počítačů, které jsme v České republice měli. Určitě jste měli nějaké zadání, jak ten počítač chránit před otřesy a tak dále. Co se týče vysílačů, asi toho taky muselo být spousta. S čím nejobtížnějším jste se jako architekt potýkal, co se technologií týče?
Tam je vždycky, to je zase k tomu high-tech. Víte, ono jako architektura high-tech pro mě není to, že je vidět vejtah po fasádě nebo roura od vzduchotechniky. Architektura high-tech pro mě je zejména a hlavně ten vnitřek té technologie, jo? Že je, jak je udělaná třeba, že to má dvojitou fasádu, že na vysílači je dvojitá fasáda. Například high-tech pro mě amatérsky na televizní vysílači Praha město bylo, že odpadní teplo z vysílačů jsme používali pro topení, že jo. Jako tam tohleto je high-tech hlavně, jak jsem říkal, ISS.
Ne nějaká trubka navíc.
Ano, a mě vždycky na tom strašně bavilo právě to, že ta technologie má ne nálady, jako když děláte rodinný domek a bavíte se s pánem a on říká, že tam chce velkou ložnici a pak přijde domů a vrátí se a řekne, že mu stačí malá. Prostě ta technologie má svoje zákonitosti, se kterýma nic neuděláte. Ale tím máte o co se pevně opřít naopak. naopak. V tom je zvláštnost té technologie, že vlastně vám to připadá, že to je jako mrtvá věc, ale ona potřebuje elektriku, ona potřebuje chladit, ona potřebuje nejrůznější podmínky a to je všechno právě v té rovině, která mě vždycky strašně bavila, takže když pak ten tým lidí dělal nějakou takovouhle stavbu, tak tam byla fantazie toho, že to nebyly právě, mě to vždycky bavilo, že to není architekt jenom, ale že tam třeba že byl Juraj Kozák, že jo, nejlepší, jeden z našich nejlepších statiků, jako měl třeba Hubáček na Ještědu Patrmana, že tam prostě byli lidi, kteří řešili vzduchotechniku i tu vlastní technologii a všichni chtěli něco progresivního udělat. Všichni to chtěli někam posunout dohromady. Jak já říkám znova, jako když ten David Nixon s těma lidma dělá tu ISS.
Architekta pana Václava Aulického se ptáte v dopoledním radiožurnálu. Martin Kostrej píše, rád bych se zeptal hosta na názor, zda měla v Praze stát knihovna Chobotnice od architekta Kaplického.
No tak já za sebe říkám, je to subjektivní, protože my jsme se trochu s Kaplickým i znali a leco jsme spolu komunikovali, zejména po revoluci. Já si myslím, že to je tragédie, doslova tragédie, že se to nepovedlo, protože to byla typicky stavba, kterou já mám teda rád, někomu by se nelíbila, jistě, že ano, ale to byla velice dobře a sofistikovaně udělaná věc. To nebyl žádnej chrchel nebo hozený kapesník. Kaplický nikdy nedělal nic jen tak, to byl do mrtě promyšlený barák, funkční a tak dále, a tak dále, a tak dále. Navíc je tam pozoruhodná ta legrace, kterou jsem nikdy nepochopil, jak někdo mohl dát pro lokalitu špej podmínku, že má být, že nesmí být archiv knih v suterénu kvůli povodní, jo, ale to už je trošku taková pikantní záležitost, ale prostě to bylo, pro mě to bylo, to, takhle to mělo být a navíc, jak říkám znova, že jo, byla by tam zanechaná určitá stopa. Já na tohle to mám, že jo, Tančící dům třeba není můj šálek čaj, Frank Gehry a Milunič, to je architektura, která jako není high-tech a tak dále, ale to je taky milník. To je prostě jeden z momentů vývoje, který tam dneska je. Je to prostě určitá expresivní věc, která má mít právě to dělá tu Prahu krásnou a nádhernou a unikátní taky díky tomu, že nebyla vybombardovaná, že tady najdete všechno.
Pane Aulický, máte vy něco, co se nikdy nepostavilo? Co je v šuplíku a dalo by se to prodat nebo postavit někde jinde? Když jsme u té Chobotnice, jo?
No, co mě jako dvě věci mě tak jako víc mrzely, to byla druhá etapa České pojišťovny na Pankráci.
No,
já jsem
stojí.
Dělal tu první. No ano, ale to stojí, ale dělal to mimochodem skvěle Helcl s Karelem. Tu druhou půlku směrem do magistrály, tu do ulice na Pankráci, to jsme dělali já s mojí dcerou Magdou, to byla přestavba toho závodu polovodiče, ten plecháč tam.
Ale zpátky k tomu, co mělo být a nebylo třeba. Na to jsem se ptala. Jo? Jestli máte něco jako Kaplický...
Jako, že to vůbec už nestojí, že to ani nestojí. Hmm. Tak to ne, to jsem mě... To, ne, ne, neměl jsem stavbu, kterou jsem jako navrhl, a mělo, tak, protože ty věci, které jsem navrhl, dejme tomu, nebo jsme navrhli a dokonce i vyprojektovali a nejsou zrealizovaný, to nejsou věci, na jejíž místě by dneska nic není, jo? Mm-hmm. To je třeba areál Hochtief na Pankráci, bývalá komerční banka, na to jsme si moc zakládali, pak se to dělalo jinak, nebo můj návrh na dostavbu Pankráce, který se teda nedělal, takže, ale je postavený. Mm-hmm. Ale že bych dělal něco, co jsem navrhl a postavený to vůbec nebylo, jako Kaplický tu knihovnu a není tam nic, tak to se mi teda nestalo, ale to je náhoda, to
Pavel píše, dobrý den, jaký máte vztah k Davidu Černému, líbí se vám Mimina?
Úžasný.
Ale to bylo přece po vzájemné dohodě, ne?
No ježišmarja, no tak ona taky, to jsou všecko náhody, že jo, David Černý měl tyhleto Mimino někde v Londýně na nějaký hospodě a pak to chtěl je dát asi tři na památník na Vítkov, jenomže to bylo v době toho milénia, kdy tam už se něco mělo dělat s fasádou, takže se přišlo s tím, že by se to dalo na věž, bylo to tam původně jenom jako na 3 měsíce připoutaný horolezeckýma lanama a pak teda ten další rok pak, jak víte, byly ty dvě milénia, že jo, se nevědělo, který je který, tak vlastně ty miminace tam pak, ty tam momentálně nejsou, pak se dělají nový, protože oni jsou ve skutečnosti laminátoví a mají svoji životnost, jo. Ale jako mimina, který místo obličeje mají kompjuterovou zásuvku nebo čip,
lezou
po high-tech raketě, tak ježišmarja. A navíc mě se, neříkám všecko, ale mně se některé věci od Davida Černého opravdu líbějí.
Daniel píše, chtěl bych se hosta zeptat, co považuje v současném urbanismu nebo architektuře obecně za největší prohřešek.
No, tak prohřešek... Samozřejmě, že jsou tady relikty doby minulý, ale jako to ale neříkám jenom já. Já si myslím, že prostě dramatický problém Prahy je doprava a prostě to je leta neřešený a celá ta situace v dopravě, která je včetně nábřeží a tak dále, magistrála a tohle to všechno, to je věc, která si myslím tu Prahu neuvěřitelným způsobem sešněrovává, neguje, vytváří různé bariéry a tak dále, tak dále. To si myslím, že je největší prohřešek toho, že se systematicky nedělá. A druhý prohřešek, který není v tom, jako co je udělaný blbě, ale je, že stále není jasný regulační plán Prahy, kde věžáky, kde ne věžáky, to byla věc, která mě třeba taky zajímala na Pankráci.
Poslední moje otázka, vy jste asi před rokem v nějakém rozhovoru ukazoval redaktorům inteligentní dům od anglického architekta Richarda Rogerse a říkal jste, že něco takového byste chtěl taky stavět. Proč vás zaujala tahle stavba? To přece není nějaký velký dům takový, jaký jste postavil třeba na Pankráci.
Ale no tak zase je to takový, víte, ono to v té architektuře, jak jsem říkal, jedna věc je ta racionalita, můj sklon k technologiím a ke konstrukcím. A druhá věc je určitý emotivní moment, jako když vidíte pěkný obraz, jo, tak Richard Rogers patří k architektům typickým pro high-tech, že jo, Lloydova pojišťovna
v Londýně
a tak dále, že jo, stejně tak jako třeba Norman Foster a tyhle ty věci. A takže mě tyhle věci oslovujou možná trošku taky proto, že to je ten Rogers, jo, nejenom proto, jak ten dům vlastně je udělaný a tak dále, ale je to prostě, jak říkával můj spolužák a kamarád Jirka Suchomel ze Sialu, kojela nás jedna máma.
No ne, mě spíš zajímalo, jestli třeba architekt Václav Aulický nesměřuje k nějakým drobným technologickým stavbám, inteligentním domům, menším a tak dále. Na to se ptám.
Já jsem směřoval. To byla právě ta nerealizovaná areál komerční banky na Pankráci třeba.
Tak to není úplně malý domek.
Bohužel nebo naštěstí musíte mít příležitost. Rozumíte, tady to jsou věci, které já bych rád jako zdůraznil. My hodně často říkáme, architekt postavil, jo? Nepostavil, architekt navrhl. Ale musíme zatím vidět toho investora. A ten investor něco chce. Zbourat Transgas, nebo postavit televizní věž, nebo si postavit barák. A on to platí, on něco chce. A teď jde o to, jestli na něj máte štěstí, nebo ne. Já miluju film Ve službách papeže, protože nebejt toho papeže, tak ten Michelangelo tu Sixtinu nenamaloval, ale on ten papež věděl, že ten Michelangelo ji namaluje, jo. A proto ji máme. Čili to není jenom, že Sixtinu maloval Michelangelo, ale ten papež chtěl, aby jo. A to si myslím, že se zapomíná velice často.
Tak pane Aulický, děkuju za rozhovor. Přeju hodně papežů do budoucí práce a ať se vám daří.
Děkuji taky, nashledanou.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se daří i vám.